Գլուխ 30-րդ. Անորոշություն.
Մաս առաջին.
Վճիռները տատանվում են այն նավի պես, որ կատաղի ալիքների է հանդիպում. Հին պիես. Եթե Լյուդովիկոսի անցկացրած գիշերը տագնապալի էր, ապա ավելի ևս տագնապալի էր այդ գիշերը Կարլոսի համար, որը ոչ միայն չէր կարողանում իշխել իր կրքերի վրա, այլև սովոր էր նրանց կատարյալ իշխանություն տալու իր վրա. Այն ժամանակվա սովորության համաձայն նրա մոտ ննջարանում հերթապահություն էին անում նրա սիրած մերձավորներից երկուսը, Էմբերկուրը և Քոմինը, որոնց համար անկողիններ էին պատրաստված համարյա դքսի մահճակալի մոտ. Նրանց ներկայությունը երբեք այնքան անհրաժեշտ չէր եղել, որքան այդ գիշերը. Վշտից մորմոքվելով և ցասումից եռալով, Կարլոսը մաքարում էր իր ամբողջ էությունն ալեկոծող վրեժխնդրության հետ։ Սակայն պատվի զգացումից դրթված սիրտ չէր անում իր հաշիվները Լյուդովիկոսի հետ մաքրելու։ Նրա հոգեվիճակը հիշեցնում էր այն հրաբուխը, որը դուրս է նետում իր մեջ գտնվող բոլոր ապարները, հալված և խառնված մի հսկայական զանգվածի մեջ։ Դուքսը չհանեց իր հագուստները, չպարկեց անկողնում, և ամբողջ գիշերը անցկացրեց ինչ-որ կատաղի մի մոլուցքի մեջ։ Երբեմն նրա արագ ջղային խոսակցությունն այն աստիճան խառնակ և անհասկանալի էր դառնում, որ նրա երկու մերձավորները լրջորեն սկսում էին մտահոգվել, որ նա կկորցնի իր դատողությունը։ Նա մերց սկսում էր գովաբանել Լիեժի դժբախտ եպիսկոպոսի բարեսրտությունը, մերթ մտաբերում էր այն փոխադարձ բարեկամությունը և մտերմությունը, որ նրանք այնքան երկար ժամանակ տածում էին իրար հանդեպ։ Վերջապես նա մի րոպե հասավ այնքան լքված վիճակի, որ երեսնի վայր նետվեց անկողնու վրա, խեղդվելով պորտկացող հեկեկանքից։ Բայց քիչ հետո նա դարձյալ ոտքի կանգնեց։ Կրկին մի ուրիշ, դեռ ավելի ուժգին և անզուսպ կրքից տարված։ Նա նորից սկսեց սենյակում արագ դեսուդեն քայլել։ Անկապ սպառնալիքներ և նույնպիսի անկապ վրեժխնդրական երդումներ տալ, ոտքերն իր սովորության համաձայն զարկել գետնին, և դիմեց Սուրբ Գեորգին, Սուրբ Անդրեին և բոլոր սրբերին, որ արյունալի վրեժով վրեժխնդիր կլինի Մարկից, Լիեժի քաղաքացիներից և ամբողջ չարիքի գլխավոր հեղինակից։ Վերջին սպառնալիքը անշուշտ վերաբերում էր Լյուդովիկոսին։ Րոպե եղավ նույնիսկ, երբ նա պատրաստ էր անմիջապես կանչելու Նորմանդիայի դքսին ֆրանսիական թագավորի եղբորը, նրա երթվյալ թշնամուն, որպեսզի գերի միապետին հարկադրեն հրաժարվել թագից հոգուդ եղբոր և կամ հրաժարվել ամենակարևոր իրավունքից ու տիրույթներից։ Հաջորդ օրը նույնպես Կարլոսն անցկացրեց նույնպիսի փոթորկալի տագնապի կամ ավելի ճիշտ կատաղի կրքերի անզուսպ բռնկումների հաջորդականության մեջ։ Դուքսը համարյա ոչինչ չկերավ և չխմեց, հագուստները չփոխեց և ընդհանրապես իրեն պահեց որպես մի մարդ, որին իշխող կատաղությունը ամեն րոպե սպառնում է դատողությունից զրկել։ Բայց կամաց-կամաց նա հանգստացավ և սկսեց խորհրդակցել իր մերձավորների հետ։ Այդ խորհրդակցությունների ժամանակ շատ բան առաջարկվեց և քննվեց, բայց վերջնականորեն ոչինչ չորոշվեց։ Դքոմինն իր հիշողություններում հավատացնում է, որ այնպիսի պահ է եղել, երբ սուրհանդակը արդեն նստած է եղել ձիու վրա Նորմանդիայի դքսի հետևից գնալու համար։ Եթե այդ սուրհանդակն ուղարկված լիներ, ֆրանսիական թագավորի բանտն անկասկած վերջին և կարճատև էտապը դարձած կլիներ նրա ուղևորության համար դեպի գերեզման։ Ժամանակ առ ժամանակ Կարլոսը կատաղության մոլուցքից միանգամայն ուժասպառ եղած նստում էր և աչքերը հառում մի կետի, առանց որևէ շարժում անելու, այնպիսի մարդու տեսքով, որ խոր մտածում է մի տագնապալի գործի մասին, որը ձեռնարկել նա չի հանդգնում։ Անընդհատ տատանումների այդ ժամերին ամենափոքրիկ մի ազդեցություն իր շրջապատողներից որևէ մեկի կողմից բավական կլիներ, որպեսզի դքսին նետեր ամենաանզուսպ մի արարքի մեջ։ Բայց բուրգունդյան ազնվականները, մասամբ դեպի թագավորն ունեցած հարգանքից դրթված, մասամբ այն բանից, որ կամենում էին բարձր պահել դքսի պատիվը, քանի որ նա երաշխավորություն էր տվել Լյուդովիկոսի կյանքի ապահովության համար, միահամուր կերպով կողմնակից էին չափավոր, մեղմ միջոցառումների։ Այն պատճառաբանությունները, որ Էմբերկուրը և Քոմինը երկչոտորեն բերում էին դքսի կատաղած ժամանակ գիշերային խորհրդակցությունների ընթացքում, համարձակորեն կրկնեց Գրեֆկյորը և ուրիշ մերձավորներ, երբ դուքսը առավոտյան ժամերին ավելի հանդարտ էր երևում. Հավանական է, որ թագավորի վերաբերմամբ նրանցից շատերի նախաձեռնությունը զերծ չէր շահասիրությունից. Ինչպես արդեն հիշատակել ենք, նրանցից շատերը արդեն անձնական փորձով ծանոթացել էին Լյուդովիկոսի առատաձեռնությանը. Ուրիշները Ֆրանսիայում հողեր ունեին և կամ ուրիշ շահերով էին կապված նրա հետ, մի հանգամանք, որ նրանց դնում էր կախման վիճակի մեջ, Ֆրանսիայի թագավորից. Ինչպես էլ որ այդ լիներ, իրողությունն այն է, որ փողով լի ծանր քսակները, որ թագավորն իր հետ պերոն էր բերել չորս ջորիների վրա բարձած, չափազանց թեթևացել էին այն ժամանակամիջոցում, երբ բանակցությունները շարունակվում էին. Երրորդ օրը խորհրդակցությանը երևաց կոմս Կամպո Բասոն, իր իտալական հնարամտությամբ Կարլոսին օգնելու, և բախտավորություն էր Լյուդովիկոսի համար, որ կոմսը եկավ արդեն այն ժամանակ, երբ Կարլոսի կատաղությունը մի քիչ հանդարտվել էր. Անմիջապես հրավիրվեց պաշտոնական ընդհանուր խորհուրդ, որպեսզի որոշվի վերջապես, թե ինչ միջոցառումներ պիտի ձեռնարկվեն այդ արտակարգ և բարդ պայմաններում. Կամպո Բասոն իր կարծիքը հայտնեց, բերելով հայտնի առակը, ճամփորդի, օձի և աղվեսի մասին. Առակը վերջանում էր նրանով, որ աղվեսը խորհուրդ էր տալիս ճամփորդին ջախջախել իր ոխերիմ թշնամուն, օձին, որին ճակատագիրը պատահմունքի բերումով նրա ձեռքն էր տվել. Դե Քոմինը նկատելով, թե ինչպես փայլեցին դքսի աչքերը, երբ ակնարկ եղավ վերջնական որոշման մասին, որը նրան հաճախակի ներշնչել էր արդեն նրա կատաղի բնավորությունը, շտապեց առարկել իտալացուն. Նա ասաց, որ Լյուդովիկոսը կարող է անմիջական մասնակցություն ունեցած չլինել Շոնվալդում տեղի ունեցած չարագործությանը, որ թագավորը ամենայն հավանականությամբ կկարողանա հերքել իր վրա ընկած մեղադրանքը և կհամաձայնի հատուցում տալ թե դքսին և թե նրա դաշնակիցներին, այն բոլոր վնասների համար, որ առաջացել են նրա գործակիցների մեքենայությունների և խարդավանքների հետևանքով նրանց տիրապետության սահմաններում, և որ վերջապես ամեն մի բռնություն թագավորի անձնավորության նկատմամբ կարող է ունենալ ինչպես Ֆրանսիայի, այնպես էլ Բուրգունդիայի համար մի շարք չափազանց կործանարար հետևանքներ, որոնցից ամենասոսկալին կլիներ այն, եթե Անգլիան օգտվելով անխուսափելի երկպառակությունից ցանկանա իրեն վերադարձնել Նորմանդիան ու Գիենան և վերսկսել ավերիչ պատերազմները, որոնք մեծ դժվարությամբ դադարեցվել են շնորհիվ Ֆրանսիայի և Բուրգունդիայի միության, ընդդեմ ընդհանուր թշնամու. Դե Քոմինը իր խոսքը վերջացրեց, հայտարարելով, որ ինքը բոլորովին նպատակ չունի պնդելու, որ Լյուդովիկոսին տրվի կատարյալ և անպայման ազատություն, այլ նա կարծում է, միակ օգուտը, որ դուքսը կարող է ունենա ստեղծված դրությունից, այդ այն է, որ մի նոր ազնիվ ու պատվավոր պայմանագրություն կկնքվի երկու պետությունների միջև, թագավորի կողմից տրված այնպիսի երաշխիքների հիման վրա, որոնք անկարելի դարձնեն Լյուդովիկոսի համար իր վրա առած պարտականությունները չկատարելը և Բուրգունդիայի ներքին խաղաղությունը խանգարելը. Դե Էմբերկուրը և Գրեֆկյորը և ուրիշ շատերը նույնպես բացահայտ կերպով արտահայտվեցին խիստ միջոցառումների դեմ, որ առաջարկում էր Կամպո Բասոն. Նրանք գտնում էին, որ Քոմինի առաջարկած պայմանագրությունը Բուրգունդիային և ավելի օգուտ և ավելի պատիվ կարող է բերել, քան երթմնազանց գործողությունը, որ կարող է արատավորել Բուրգունդիային որպես խոսքը դրժողի և հյուրընկալության կանոնները ոտնահարողի. Դուքսը լսեց այդ բոլոր պատճառաբանությունները, աչքերը հառացատակին և հոնքերը կիտաց. Եվ երբ Գրեֆկյորն արտահայտեց իր համոզումը, թե Լյուդովիկոսը ոչ միայն ոչ մի մասնակցություն չի ունեցել Շոնվալդի ոչրին, այլև չի իմացել այդ մասին, Կարլոսը բարձրացրեց գլուխը և խոսողի վրա մի կատաղի հայաց գցելով բացականչեց. «Ահա թե ինչ, Գրեֆկյոր, երևում է, որ դու էլ ես հիացել ֆրանսիական ոսկու հնչյունից. Իրոք, ինձ ասել է, որ այդ նույնքան բարձր է հնչում իմ խորհրդի մեջ, որքան Սեն-Դենիի զանգակները. Ով կհամարձակվի պնդել, որ Լյուդովիկոսը չէ Ֆլանդրիայի բոլոր անկարգությունների դրդիչը»։ Ձերդ պայծառափայլություն, ասաց Գրեվկյորը. Իմ ձեռքն ավելի սովոր է զենքին, քան ոսկուն, և ես այնքան հեռու եմ Լյուդովիկոսին Ֆլանդրիայում տեղի ունեցած անկարգությունների մեղադրանքից արդարացնելու մտքից, որ վաղուց չէ, ինչ ես նրա բոլոր պալատականների ներկայությամբ ինքս անձամբ նրա երեսին հայտարարել եմ այդ մեղադրանքը, և նրան մարտահրավեր եմ նետել ձեր անունից. Բայց չնայած, որ նրա ինտրիգները սկզբնական պատճառի տեղ են ծառայում բոլոր խռովությունների համար, ես այնուամենայնիվ հավատացած եմ, որ եպիսկոպոսի սպանության մեջ նա հանցավոր չէ, որովհետև ինձ հայտնի է, որ նրա գործակալներից մեկը հրապարակավ բողոքել է այդ չարագործության դեմ. Եթե ձերդ պայծառափայլությունը կամենում է, ես կարող եմ այդ անձնավորությանը ներկայացնել ձեզ. Արդյոք ես կամենում եմ, բացականչեց Դուքսը. Ինչպես կարող ես դու կասկածել դրանում? Միթե ես երբևիցե, նույնիսկ ամենաուժգին ցասման ժամանակ, աչառու կամ անարդար եմ վարվել. Ես ինքս կտեսնվեմ ֆրանսիական թագավորի հետ. Նրան կներկայացնեմ իմ մեղադրանքները և կհայտնեմ, թե ինչ տեսակ բավարարություն եմ կամենում. Եթե պարզվի, որ նա մեղք չունի եպիսկոպոսի սպանության մեջ, նրա համար հեշտ կլինի մնացած հանցանքները քավել. Իսկ եթե նա մեղավոր դուրս գա, ով կհամարձակվի ասել, որ մի հեռավոր մենաստանում նրան արգելափակելը, նրա համար չափից դուրս խիստ հատուցում կլինի. Ով կհամարձակվի, ավելացրեց Կարլոսը ավելի ու ավելի բորբոքվելով, ով կհամարձակվի անարդար համարել նույնիսկ դրանից ավելի արագ և խիստ վրեժխնդրությունը. Թող գա քովական, մենք ամրոցում կլինենք կեսօրից ճիշտ մի ժամ առաջ. Մենք կմշակենք պայմանագրի ճշգրիտ կետերը. Եվ վայ նրան, եթե չհամաձայնվի դրանց. Մնացածը կախված կլինի այն բանից, թե ինչպես կդասավորվեն հանգամանքները. Նիստը փակված է, կարող եք ցրվել. Ես դեռ պետք է փոխեմ հագուստս, որովհետև հազիվ թե պատշաճ լինի այս ձևով ներկայանալ իմ ամենաողորմած վեհապետին. Դուքսն այդ խոսքերն արտասանեց առանձնապես դառն հեգնանքով և դուրս եկավ խորհրդակցության սրահից. Հիմա Լյուդովիկոսի բախտը, և որ դեռ ավելի կարևոր է Բուրգունդիայի պատիվը, կախված է ամեն մի պատահականությունից, ասաց դը Էմբերկուրը Գրեվկյորին և Քոմինին. Շտապեք ամրոց, Քոմին, դուք ավելի պերճախոս եք, քան Գրեվկյորը և ես. Նախազգուշացրեք Լյուդովիկոսին մոտալուտ փոթորկի մասին, որպեսզի նա իմանա, թե ինչպես պիտի պահի իրեն. Հույս ունեմ, որ այդ շոտլանդական նետաձիգը չի ասի որևէ այնպիսի բան, որ վնասի թագավորին, որովհետև ով գիտե, ինչպիսի գաղտնի հրահանգներ է տվել նրան թագավորը. Այդ երիտասարդը հանդուգն է, բայց տարիքի հետ համեմատած շատ ավելի կշռադատող և խոհեմ, պատասխանեց Գրեվկյորը. Ինձ հետ ունեցած խոսակցության ժամանակ նա շատ ժլատ էր իր խոսքերում և զուսպ, երբ հարցը վերաբերում էր թագավորին, որին նա ծառայում է. Կարծում եմ, որ նա զուսպ կլինի նաև դքսի ներկայությամբ. Ես հենց հիմա կգնամ նրա և կոմսուհի Իզաբելի հետևից. Ինչ? Միթե կոմսուհին այստեղ է. Դուք ասել եք, որ նրան թողել եք Սուրբ Բրիգիտի վանքում. Այդպես էլ եղել է, պատասխանեց Գրեվկյորը. Բայց ես ստիպված եղա նրան այնտեղից պահանջել դքսի հրամանով. Եվ որովհետև նա իրեն չափազանց թույլ էր զգում, ստիպված են եղել նրան բերել պատգարակի վրա. Նա չափազանց անհանգիստ էր իր ազգականուհու, Ամելինայի ճակատագրի վերաբերմամբ. Իսկ այստեղ դրան ավելացավ դեռ իր սեփական բախտի նկատմամբ տածած երկյուղը. Եվ անհիմն չէ այդ երկյուղը, քանի որ նա մեղադրվում է ոչ ավել և ոչ պակաս, քան ֆեոդալական օրենքները ոտնահարելու մեջ. Իսկ դուքս Կարլոս այն մարդկանցից չէ, որ որևէ մեկին ների իր սեփական օրենքների խախտումը. Այն տեղեկությունը, թե երիտասարդ կոմսուհին գտնվում է Բուրգունդիայի դքսի ձեռքում, Լյուդովիկոսի համար հոգեկան նոր տանջանքների աղբյուր էր. Նա գիտեր, որ բավական կլիներ, եթե կոմսուհին հայտներ դքսին այն ինտրիգների մասին, որոնք դրդել էին նրան կոմսուհի Ամելինայի հետ միասին փախչել Ֆրանսիա, և անմիջապես նրա դեմ փաստ Երևան կգա, որը նա կամեցել էր ծածկել Զամետ Մոգրաբինին մեջտեղից վերացնելով, նրան կախել տալով. Նա շատ լավ հասկանում էր և այն, թե նրան ինչքան շատ կարող էր վնասել Կարլոսի իրավունքների դեմ իր կատարած ոտնձգությունների այդ նոր ապացույցը։ Լյուդովիկոսը հոգեկան իր տագնապների մասին կատարյալ անկեղծությամբ խոսեց Քոմինի հետ, որի սուր միտքը և քաղաքական տակտը նրա սրտին շատ ավելի մոտ էին, քան Կրևկյորի ասպետական մարտական բնավորությունը և Էմբերկուրի ֆեոդալական գոռոզությունը։
«Ճիշտը թանկագին Քոմին»,
ասաց Լյուդովիկոսն իր ապագա պատմագրին։
«Այդ զրահապատ զինվորներին իրենց կրկնատեգերով ու տապարներով չպետք է նախասենյակից ավելի մոտ թողնել. պատերազմի ժամանական շուշտ նրանք անհրաժեշտ են, բայց այն միապետը, որ կարծում է, թե նրանց գլուխը թշնամու սրերի համար զնդան դառնալուց ավելի բանի է պետք, նման է այն խելագարին, որ իր սիրուհուն մանյակի փոխարեն շանվսկապ է նվիրում. Միայն այնպիսի մարդկանց, ինչպիսին դու ես, Ֆիլիպ, այնպիսի սրաթափանց մարդկանց, որոնք չեն բավարարվում մակերեսային դատողությամբ, այլ թափանցում են իրերի խորքը, պետք է թույլ տալ մտնել խորհուրդը և թագավորի սենյակը, և ոչ միայն թույլ տալ, այլ ավելին, նրանց պետք է բանալ հոգու ամենագաղտնի ծալքերը»։